Milí posluchači, vítejte u pravidelného hodnocení uplynulého měsíce. I kdyby se člověk chtěl v minulých týdnech nudit, tak letošní duben mu to v žádném případě nedopřál. Co nám přinesl, co zasel a co pravděpodobně budeme sklízet, tak na to se opět společně podíváme s Ivanem Hofmanem. Ivane, jsem moc ráda, že tě opět můžu slyšet, když už ne vidět. Dobrý den.
Je to obou strany, já tě taky rád slyším, ahoj.
A já opět připomenu, že můj kolega Ivan Hofman patřil k nejvýraznějším disidentům doby před listopadem 89, slavný písničkář a novinář, který v samizdatu vydával časopis Fragment K. Po revoluci se s nadšením vrhl na žurnalistiku, a to ve Svobodné Evropě nebo třeba Českém rozhlase, tomu vyneslo cenu Ferdinanda Peroutky. Jeho odhodlání znovu se nepřidat k hlavnímu proudu mu později vyneslo novinářskou cenu Krameriovu. Ivane, tak už tě všichni znají, ale teď potřebuji vědět, co si ty myslíš o tom, co všechno se událo v dubnu. Začátkem měsíce si Slováci zvolili prezidenta. Volba to byla poměrně napjatá. Opozice doufala, že tento úřad obsadí zajisté ona. Ale ukázalo se, že Slováci si stojí za svým původním rozhodnutím, které se projevilo v minulých volbách. A tak přesto, že před druhým kolem byl skutečným favoritem podle průzkumu a sázkových kanceláří, všichni to známe, kandidát opozice Ivan Korčok, tak nakonec úřad prezidenta získal Peter Pellegrini. Čekal si to?
No, já už jsem minule říkal, že neumím odhadovat volby, že by měl sice vyhrát Pellegrini, to mi říká rozum, ale já si už jako expert nevěřím, tak jsem to nechal otevřené, takže já jsem to vlastně teda čekal, ale nebyl jsem si tím jist.
A proč si myslíš, že nakonec Ivan Korčok prohrál?
Tak asi nejčastěji se zmiňuje jeho chabý výkon v závěru kampaně. Slyšel jsem takový rozhovor, který poskytl Mikuláš Dzurinda, který se za něj hodně angažoval, hodně v něj věřil, a ten byl rozčílený na opozici, že nepracovala, že chrápali, že prostě na něj jako nepracovali. No ale myslím si, že hlavně rozhodla vysoká volební účast, protože v tom druhém kole podpořili Pellegriniho jak voliči Štefana Harabína, tak slovenští Maďaři. Ti si možná nechali napovědět od Orbána, to nevíme, když neumíme maďarsky. No ale ve skutečnosti se, myslím, v těch volbách hlasoval Oficovi. To znamená, ta volba Pellegriniho, ta se musí číst, takže většina Slováků je spokojena s výsledkem parlamentních voleb a s tím, jak si počíná vládní koalice. Té menšině, která Fica nesnáší, řekl bych, že až nenávidí, se vlastně nesplnila naděje, že se to politické kivadlo vychýlí k liberálním progresivcům. To se nestalo. Já bych řekl, že možná těm liberálům progresivním patří budoucnost, ale zatím opozice na Slovensku nemá ani nějaký smysluplný program, ani politické osobnosti, takže řekl bych, že v minulém volebním období za vlády Matoviče a dalších těch liberálů si Slováci tak si jaksi pokusem omylem ověřili, že bez toho Fica na tom byli nakonec hůř než ním.
Já musím říct, že jsem pak sledovala různé diskuze na sociálních sítích a třeba na Facebooku Magdy Vašáriové, a docela mě vlastně pobavilo, jak tam lidé, tak tam ta diskuze tak jako bytněla, lidé tam čím dál tím jaksi vzrušeněji diskutovali a velmi často tam jako prezentovali svůj dotaz, jak dlouho si to ještě budeme, paní Magdo, muset nechat líbit. A já jsem si říkala, tak tam nebyly svobodné volby, jak dlouho si to budeme muset nechat líbit. No asi tak dlouho, dokud většina zvolí někoho jiného, není-liž pravda.
To bývá, ano.
Jaké jiné dozvuky těch prezidentských voleb si vypozoroval ty?
Tak my jsme doopravdy sledovali spíše zklamání těch poražených než nadšení vítězů. Myslím, že Korčok měl podporu jednak těch liberálních a jak dnes říkáme korporátních médií, tak podporu politických neziskovek, umělců. No a volila ho Bratislava. V České republice se na neúspěch Fica velmi těšila naše pětikoaliční vláda, říkám také Pražská kavárna, která kamarádi s tou bratislavskou kavárnou, a média liberální, která taky mají takovou vzájemnou přeshraniční družbu. No ale pokud je o vítěze voleb, tedy o koalici Smeru, Hlasu a Slovenské národní strany, tak tam je podstatné to, že doopravdy dostali v těch prezidentských volbách od voličů mandát pokračovat v plnění volebního programu, volebních slibů. No a i po volbách dělají to, co slíbili, že udělají.
Ivane, když ještě zůstanu na chviličku na Slovensku, máš pochopení pro to, že se nová slovenská vláda chce takzvaně popasovat se slovenskými veřejnoprávními médii? Na liberální straně, a to jak na Slovensku, tak u nás to vyvolává nespokojený křik, což ale vlastně úplně nekoresponduje se situací v sousedním Polsku, kde nová Tusková vláda poměrně razantně zametla s tamnější televizí, což ovšem stejné lidi, kteří křičí ohledně Slovenska, nechává naprosto v klidu. Jak tohle vnímáš?
Tak na Slovensku je opravdu taková pikantní situace, která, a je dobré si ji všímat tady od nás. Na jedné straně jsou veřejnoprávní média a liberální média obecně a ta těžce nesou, že si občané zvolili Fica, proti kterému aktivističní novináři bojovali. Oni prostě vsadili na jednu stranu, té pomáhali a nakonec prohráli s ní. Což by se tam novinářovi nemělo stávat, měl by být nad věcí. No a oni trpí, když se teď od nich chce, aby dělali žurnalistiku objektivní, nestrannou, no a jsou až tak z toho deprimováni, že si pořizují společné fotografie, na kterých se všichni oblečou do černého a pak se takto zvěčňují. Na tom je zvláštní, že tam není nikdo barevný, jo? Že prostě je to celé černobílé, jo? Což asi odpovídá o tom stylu jejich žurnalistiky. No a na druhé straně, což je pro mě taky nesmírně zajímavé, ministr Ficovy vlády se setkává se zástupci nezávislých médií, s těmi všemi prostě různými weby a televizemi a zajímá se, v čem by potřebovali pomoc. Jo? Tak to je zajímavé, on ještě k tomu významně prohodí, že peníze, které už nedostanou politické neziskovky, se nikam nestratily. Jo, či naznačuje, že by médiím nezávislým pomohl. A já bych řekl, že tento přístup slovenské vlády k nezávislým médiím, která by u nás vláda nejraději různě zakazovala a vypínala, svědčí o tom, že svoboda slova je na Slovensku momentálně zaručena. Je to dobrá zpráva.
To je pravda, že tato poznámka, kterou jsi měl na závěr, ta zní mým uším jako rajská hudba, protože...
Třeba se taky dočkáme, opravdu... ano, jasně.
Uvidíme, kdo si počká, jak říkáš. Pojďme dál, protože ten duben byl skutečně nabit událostmi. V dubnu se odehrál také 31. kongres vládní strany ODS v Ostravě i celostátní konference opoziční SPD. A my jsme samozřejmě všichni čekali, že se žádné velké překvapení konat nebude. A to ani ohledně programových prohlášení, ani ohledně předsedů a předsednictva. Přestože tedy komentáře mluvili o tom, že by to obě strany potřebovaly, že by potřebovaly tam pustit trošku nový vítr. Ovšem překvapení se tedy skutečně nekonalo a posty předsedů obhájili jak Petr Fiala, tak Tomio Okamura. Přinesly tedy sjezdy cokoliv nového, cokoliv, řekněme, svěžího, anebo se vlastně zvolna přibližujeme těm sjezdům strany, jak si je ještě pamětníci pamatují, kdy si účastníci 18. sjezdu strany odnášeli hřejivé pocity stejně jako pracující?
No tak u těch stranických sjezdů už doopravdy dávno nejde o nějakou výměnu názorů anebo hledání nových myšlenek anebo nových kádrů. Jsou to prostě marketingové akce, u kterých jde o to dobře vypadat navenek a také je to jakýsi firemní team building, kdy se všichni semknou ve své bublině. Já jsem kdysi ještě v Českém rozhlase v Radiožurnálu seděl v jedné kanceláři s Petrem Nováčkem a ten se kdysi ještě po převratu v těch prvních letech ze stranických sjezdů vracel s plnými popsanými bloky, on tam popsal většinou několik bloků, takovým hustým písmem poznámek a potom o tom přemýšlel, psal o tom komentáře. A jednoho dne už vlastně se vrátil s prázdným blokem a byl prostě znechucený, takže to už je dávno, co se vlastně to vyprázdnilo a stal se z toho jenom čirý marketing. Takže vlastně to není ani, řekl bych, už dneska překvapivé, jo? Ale pokud jde o tu Občanskou demokratickou stranu, tak to bych řekl, že tentokrát delegáti propásli, tuším, už pátou šanci zbavit se svého předsedy. Ten ve svém projevu v Kostce řekl, že vše, co ODS společně s koaličními partnery spáchala schválně, a dokud bude u moci, hodlá v tom pokračovat. To byl smrtící projev, jo, prostě, ale oni si to neuvědomili, jsou s ním spokojeni, já myslím, že jim není pomoci. Zajímavější byl podle mě ten sjezd SPD, která si nechala svého předsedu, i když jí klesá podpora, a je zřejmé, že s Okamurou má SPD jak v parlamentu, tak i mimo něj chabý koaliční potenciál. To je zajímavé. Okamura dlouho sázel na to, že pro voliče, kterým vadí zavedené strany, nezbude, než dát hlas jemu. No ale teď se tomu opozičnímu voliči z ničeho nic nabízejí i jiné možnosti, ty eurovolby to budou testovat vlastně, a to jak nalevo, tak napravo mají alternativu k SPD. Takže oni dopravdy mohou doplatit na neschopnost svého předsedy, jednak hledat spojence a také na jeho neochotu s někým se dělit o publicitu. To je jasně vidět na těch jejich volebních plakátech, kde se vyfotografuje on, který nekandiduje do Evropského parlamentu s různými protirežimními anebo nesystémovými lídry z Evropy, ale vůbec tam nevidíme lidi, kteří za tu stranu budou za SPD kandidovat. Takže na tom je vidět, že on si myslí, že to celé o něm, ale to je zřejmě politická chyba.
Politická chyba asi jo, zatím mu to tedy vycházelo a svým způsobem je to pochopitelné vzhledem k tomu, že SPD je postavená na jakémsi vůdčím principu. Takže tam chápu, že třeba pro ně ta změna je těžká. V ODS je to trochu jinak, ale tam k ní tedy vůle rozhodně není. Myslíš si, že obě tyto strany měly své lídry už vyměnit nejpozději tentokrát?
Tak my jsme u nás na radiu udělali rozhovor s Janem Zahradilem a já si myslím, že to je poslední člověk, který zbyl Občanské demokratické straně, který je jakž takž důvěryhodný a který má nějakou váhu a u kterého se vlastně spojuje ta tradice, ta ODS, která byla kdysi s tou dnešní, jinak je to úplně jiná strana na úplně jiných principech, respektive úplně bez principů. Jo. Tak podle mě ten Jan Zahradil byl jejich poslední šancí najít někoho, kdo je, řekl bych, politicky a myšlenkově, intelektuálně vlastně schopen ještě tu stranu zachránit, a oni to vůbec nepochopili, podle mě.
No, ono je to zase v podstatě vyjádřeno skvěle Lukášem Valešem, politologem, který tady u nás byl, já už jsem několikrát tento jeho výrok vzpomínala, který řekl, že lidé se dopouštějí zásadní chyby, když tvrdí, že systém je dobrý a jenom se tam tentokrát na špičky dostali špatní lidé. A nedochází jim, že ten systém je nastavený tak, aby se tam vždycky dostali špatní lidé.
A to je samozřejmě přesné, no, to je přesné.
Pojďme se podívat na roli prezidenta, protože ten se tentokrát vrhl do pokusu moderovat debatu o důchodové reformě. Samozřejmě my se tady v této souvislosti ještě budeme věnovat vztahu vlády a opozice, protože tento vztah v této debatě sehrál poměrně značnou roli. Ale jak jsi vnímal tedy roli prezidenta?
Tak pan prezident, když zrovna nesportuje, nelétá, nejezdí na motorce, tak občas čas od času předvádí nějakou politickou iniciativu a on vlastně předstírá jakousi nadstranickost, tomu ta role ukládá, ale myslím si, že mu to moc nejde. Jo. Ta moderace debaty o důchodové reformě se mu určitě nepovedla. A nejzvláštnější na tom celém nedorozumění nakonec bylo, že se vůbec opozice nechala vlákat panem prezidentem do pasti, že vůbec připustila to riziko, že se stane spoluviníkem tak nepopulární a řekl bych docela asociální legislativy. No, je zvláštní, že média tíží ta dnešní situace, kdy se opozičnímu ANO nechce spolupracovat na důchodové reformě s Fialou, který ovšem řekl, že si koalice prosadí svou bez ohledu na to, co si myslí opozice. To znamená, on řekl, my nás vůbec nepotřebujeme a teď všichni chtějí, aby si přece jenom povídali spolu a aby vlastně ta politická scéna byla jednotná, aby se pak nemohl nikdo na nikoho vymlouvat, jinými slovy, aby se stali spoluviníky. A to řekl bych, že v tom úvodu té celé debaty si zřejmě Babiš neuvědomil, nebo ti jeho lidé, tak z té pasti potom těžko vylézali ven.
Máš pravdu, že přestože opoziční ANO navzdory domluvenému jednání s vládou nad důchodovou reformou pak zrušilo svoji účast a pak se zase všichni oddali sloganům o tom, že ale opozice by měla být konstruktivní, ministr Jurečka hořekoval, že důchodová reforma je natolik klíčové a zásadní téma pro budoucnost země, že by bylo záhodno, aby zvítězila zodpovědnost nad laciným politikařením a nad politickým marketingem. A vlastně v tu chvíli se ANO jakoby distancovala od těch kroků k důchodové reformě. Jak čteš tyto opoziční kroky, protože vlastně všecko to vyznívá trošku jalově?
Já bych úvodem řekl, že ta myšlenka konstruktivní opozice je protimluv. To je prostě něco jako kulatý čtverec. Jo. Úkolem politické opozice je vládě oponovat. Takže problém není to, že Babiš s tou vládou nespolupracuje na diskriminaci a ožebračování důchodu, protože nic jiného to není. A ta reforma je namířená proti starým lidem, kteří vybudovali stát, který pak ty mladší generace vybydleli. Jo. Tak úkolem opozice je prostě vládě oponovat. Já si myslím, že ten problém s Babišem a s opozicí obecně je spíše v tom, že oni při tom pohledu na katastrofu, kterou vláda způsobuje, nejsou schopni občanům jasně slíbit, já bych řekl, nejlépe by bylo, kdyby přisáli na životy vlastních dětí, že budou-li zvoleni, tak zruší všechno, co Fiala a ti jeho kumpáni odhlasovali a zavedli. A když říkám všechno, tak já ti mám na mysli i vypovězení nevypověditelných mezinárodních smluv. No a pokud opozice něco takového neslíbí, že zruší to, co kritizuje, tak pak je otázka, jaký smysl má jí volit. Jo? To znamená, v tom podle mě je hlavní problém.
Ano, proto jsem vlastně tu otázku už uvodila tím, že to vlastně všechno vyznívá jalově. Protože vlastně ve výsledku jsou to zjevně politické hrátky, které stejně nakonec odnese občan, potažmo důchodci.
Je to tak.
Dobře, pojďme se tedy radovat, protože v měsíci dubnu se děly také věci velké. V jednom okamžiku se prakticky zastavil čas, přepolovala se zeměkoule a celý svět upřel oči do středu Evropy, aby spatřili, jak našeho premiéra Petra Fialu přijal v Bílém domě prezident Joe Biden. Ivane, byl to malý krok pro lidstvo, ale velký pro naši republiku, anebo to bylo spíše mnoho povyku pro nic?
Malý krok pro lidstvo. Já bych řekl, to je, nerozesmívej mě, a to je vážná věc. Prostě.
No právě, vždyť ano.
Ano. Já bych řekl, že mít fotografii z oválné pracovny Bílého domu je pro lidi, jako je pan Petr Fiala, dopravdy vrcholem politické kariéry. Z pohledu České republiky jsou ale obecně návštěvy premiérů v Bílém domě velice drahé. Oni jsou vždy odměnou za nějakou pro Američany výhodnou a pro nás zpravidla nevýhodnou investici. V tomto případě ta návštěva byla odměnou za nákup zcela nesmyslné a navíc předražené výzbroje. Tak já to čtu takto.
Máš na mysli ty F-35, které dostaneme za 11 let? Ale ano, které už jsme částečně musíme zaplatit.
Ale přesto. Není jisté vůbec, jestli vzlétnou. Jo? Prostě to se likviduje už na zemi. Jo? Tak to je opravdu zvláštní investice.
No, je opravdu těžká představa, že si koupíš auto, které ti ta automobilka dodá za 11 let.
To je
to poměrně nestandardní. Nicméně, nebuďme cynici, už jsme skutečně takoví, jako že se snad neumíme radovat, nebo co, řekni mi, byl jsi třeba na chvíli hrdý. Je to přece jenom taková jako záležitost. Vzpomeň si na své disidentské roky. Co by si za to dal? Neměl si na chvíli pocit, jako dobré to je, dobré to je.
Já si z minulosti pamatuju úplně jinou Ameriku, než je ta dnešní. Jo. Tak to se nedá vůbec srovnat. Ale mě to opravdu jako nenapadlo být hrdý. Já jsem to vnímal jako trapas, který asi nejlépe popsal imitátor Jablonský, který fialovým hlasem vysvětloval, že angličtina našeho předsedy vlády zohledňovala skutečnost, že mluví se staříkem, který vlastně ani neví, co je Fiala zač, z jaké země přijel a proč přijel, proto musel mluvit pomalu a velice takovou simple English, takovou jednoduchou, která zohlednila teda demenci toho protisedícího. No a teda ten černý humor většinou vypadá tak, že se člověk u toho směje, a teď najednou ten Jablonský vypadá, že vlastně přestal vtipkovat a že jenom popsal prostě realitu tak, jak je. Byl takový opravdu zvláštní díl toho jeho seriálu.
Je vidět, že nejsme cynici sami dva, ale mě na té návštěvě zaujala vlastně nejvíce jiná věc. To jest, že Petr Fiala tu návštěvu Spojených států zahájil jednáním v sídle americké ústřední zpravodajské služby. A do CIA dostali pozvání také šéfové všech tří českých tajných služeb, tedy Michal Koudelka, Jan Beroun, Vladimír Posolda. Bral si to jako akt důvěry spolupráce? A nebo ti začala blikat stará disidentská kontrolka?
Tak pokud jde o tu návštěvu pana Fialy s šéfy tajných služeb CIA, tak já se obávám, že si naše delegace prostě šla pro instrukce, že to nebyla nějaká nezávazná turistická exkurze. A na té družbě mezi našimi a americkými tajnými službami není nic samozřejmého. Je potřeba si uvědomit, že naše tajné služby mají ze zákona obranný charakter. Zatímco CIA má v náplni práce vměšování se do čehokoliv, ovlivňování politických procesů, organizování převratů, diverzí, sabotáží, barevných revolucí, to je jejich práce, to prostě oni dělají, k tomu jsou zřízení, jo? Prostě oni prosazují americký zájem. Takže dá se předpokládat, že při kombinaci té obrané a útočné tajné služby ti američtí špioni ty naše zřejmě naváděli na nějakou špatnost a z našeho pohledu nezákonnost. To nám se to vůbec nelíbilo.
To samozřejmě spekulujeme, ale přesto všechno ty spekulace v našich hlavách určitě podporuje třeba skutečnost, že generál Beroun, který týden poté, co jednal se šéfem CIA Williamem Burnsem, přímo právě, jak už jsem zmínila, v sídle americké tajné služby, tak v čele rozvědky skončil. A to ještě před vypršením smlouvy ho ministryně Černochová odvolala. Tady bychom se asi zase pouštěli do dalších spekulací, protože o tom nikdo nevíme pořádně nic. Ale zvláštní to je.
Zvláštní to je, já už jsem slyšel, že pan Beroun je takový novodobý Kriegel, odmítl podepsat. Ale já teda nejsem odborník na tajné služby, tohle to je parketa Jana Schneidera, ale samozřejmě jsem zaregistroval i já, že se v té souvislosti spekuluje, že ten předčasný konec šéfa vojenského zpravodajství souvisí s tím, že si prostě nechtěl špinit ruce. Takovou spekulaci jsem zaregistroval taky.
A pokud se někdo chová k občanům tak, že vůbec nepovažuje za nutné jim cokoliv z takto zásadních věcí vysvětlit, tak se pak nesmí divit tomu, že se šíří spekulace, domněnky i možná někdy vyložené hlouposti.
Ano, je to možné, že tam doopravdy jenom se tak jako pokecali a že o nic nešlo, ale a ještě se navíc tváří, že to je tajné, ale on to tak nebývá, jo? Prostě ten jejich čas je taky drahý.
No, myslím, že o small talk tam nešlo, tušíme oba. Ale víš co, v Americe ještě zůstaňme, protože americká vláda už dávno navrhla peněžní injekci pro Ukrajinu, ale pak následovalo dlouhé handrkování mezi republikány a demokraty v kongresu, aby kongres uvolnil prostředky na tuto podporu. A v dubnu se tak najednou stalo. Nikdo neví proč, ale je to tak. Řekni mi, co si o tom myslíš a jak to podle tebe ovlivní válku na Ukrajině?
Tak co se změnilo, že republikáni ustoupili demokratům, dopravdy není jasné. Z těch peněz, o kterých se tvrdí, že pomohou Ukrajině pokračovat ve válce, většina skončí v Americe. A většina komentátorů soudí, že pomoc nepomůže Ukrajincům vyhrát, ale pouze oddálí jejich porážku na bojišti. Ale a vzhledem k tomu, že se nakonec neřešil ten problém migrantů a hranice s Mexikem, tak z toho vyšel hloupě Donald Trump. Bez něj, to se všichni shodují, by na pomoc k Ukrajině nedošlo. A Trump navíc nemluví o žádné vnitrostranické zradě, jo? Takže ti jeho voliči asi jsou teď momentálně lehce zmatení a hledá si nějaké krkolomné vysvětlení. Takové jedno z nich je, že k tomu schválení pomoci Ukrajině přišlo ve chvíli, kdy Američané už Ukrajince hodili přes palbu, k tomu vede více různých signálů. A spekuluje se, že to vlastně ani nejsou peníze proti Rusům, ale peníze pro vojáky, kteří svrhnou Zelenského. Vlastně v politice je možné úplně všechno. Jo? Další možnost je, že je potřeba tu válku prodloužit až do posledního Ukrajince, než se Američanům podaří dostrkat na Ukrajinu Evropany, tedy nás. Jo? To je další taková spekulace. Já bych ale řekl, že to hlavní je, že ta americká pomoc nebude mít vliv na strategii Ruska. Tuto pomoc využijí Rusové, už to dělají, už to využívají jako alibi, proč Ukrajinci nejednat o příměří, dokud nedosáhnou vojenského vítězství. Takže Ukrajině reálně hrozí, že skončí Evropě na krku jako takový rozvrácený, zadlužený stát, pravděpodobně i bez přístupu k moři, zmítaný navíc korupcí, možná i občanskou válku. To je prostě strašná perspektiva. No a Američané, ti si možná teda od té války slibovali víc, ale pro ně i tento výsledek je přijatelný. Oni potřebují momentálně se Ukrajiny zbavit kvůli jiným prioritám, například proto, že mají problémy daleko větší s Čínou, s Ruskem a teď i s Íránem, který prostě s tou Čínou a Ruskem v zádech jim začíná dělat problém.
Ta celková situace na Ukrajině je skutečně čím dál tím smutnější a pro mě zžíravější, ale já teď vypíchnu z tvé odpovědi jinou věc, kdy jsi řekl, že to vlastně odnesl Trump, co se týká pověsti, protože z toho, jak jsi řekl, vyšel tak trochu hloupě. A já jsem si sama říkala, čím to, že tak Trump a republikáni otočili. Může to mít souvislost s tím, že vlastně velmi krátkou dobu předtím, než kongres ty prostředky schválil, tak byl Donald Trump i předseda sněmovny reprezentantů Mike Johnson v Langley a pak najednou vlastně souhlasili s tím vojenským balíčkem pro Ukrajinu a naprosto zapomněli, že to bylo navázáno také na řešení té migrační vlny z Mexika. Ten balíček řešili několik měsíců a najednou to všechno šlo. Je to zvláštní, že v té CIA v Americe se skutečně v dubnu dveře netrhly. Myslíš si, že toto mohlo sehrát určitou roli?
On to připomíná takové to, že možná dostal Trump nabídku, kterou nemohl odmítnout, ta americká mafiánská tradice, ale já bych hlavně k tomu řekl, že ten prezidentský kandidát v Americe, on neřeší pouze otázku, jak se zalíbit voličům, aby pro něj hlasovali. On také řeší, jak si naklonit sponzory a jak si nepohněvat vojensko-průmyslový komplex, který se na tom rozhodování podílí. No, z toho balíku, o kterém se hovoří jako o pomoci Ukrajině, půjde většina peněz na doplnění výzbroje a munice pro americkou armádu. To znamená, jestli jsou to hlavně peníze pro americké zbrojovky. To, co dostane Ukrajina, to dopravdy bude stačit pouze na prodloužení války. Nikdo rozumný nevěří, že to zvrátí situaci na bojišti. A pak je také potřeba připomenout, a na to my u toho Trumpa stále zapomínáme, že on už toho teda naplácal tolik různého a protiřečícího si. že ho nelze brát vážně a určitě nemá smysl si ho nějak idealizovat. Jo? Trump není náš člověk, prostě to je potřeba vědět.
Tady se ale opravdu nabízí ta otázka, jak je možné, že nejenom evropské země, ale i Amerika, když volí prezidenta, tak spousta voličů pravděpodobně stojí jenom před tou volbou menšího zla.
A tam prostě ani jeden není žádné nějaké terno a u toho Trumpa teď nedávno jsme zaregistrovali, že se nechal slyšet o tom, že pokud se stane prezidentem, tak bude ostře vystupovat a sankcionovat země, které se odváží odmítnout nebo odmítat dolar jako rezervní měnu. A tohle to je takové vyhrožování prostě ať už nepřátelům, anebo i partnerům, které by nikdo neměl přehlednout. A tohle to by nemělo v té debatě vůbec zaniknout. Trump je prostě nebezpečný prezident. Biden asi taky, ale už slyšel jsem i názor, že vlastně ten Biden je nebezpečný méně než Trump. Tak to je...
No ale tady toto musíš chápat.
Vyznalo, jak se říká.
Toto na druhou stranu musíš chápat, protože myslím si, že to postavení dolaru ano. je v současnosti pro Ameriku naprosto klíčové a pokud chce Donald Trump jet dál svůj program America First, tak prostě musí tady tyto signály ke svým voličům vysílat.
Jasně.
Jo, to zase bych pochopila, přestože nám se to jako líbit nemusí.
No, on tím, že říká Amerika na prvním místě, tak my si musíme klást otázku, kde je Evropa, teda v tom jeho pojetí. A ta je někde na konci.
Já myslím, že víme, kde je Evropa. A nejen v jeho pojetí. Masivní vzdušný útok Iránu na Izrael. To bylo jedno ze zásadních témat. Jaký bude mít tento krok dopad? To je jedna otázka. Ale zároveň, proč ten masivní útok vypadal, jak vypadal? O mnoha událostech, o kterých se tady bavíme, tak některé jsou jen takovou kouřovou clonou, aby zamlžili možnost vidět jasně zásadní věci, ale tento útok, tento vzdušný pokus o útok může do budoucna zahýbat i naší bezpečností a vůbec celosvětovým děním. Řekni mi, co tebe na této odvetě zaujalo, protože ona byla skutečně velmi zvláštní.
Tak jednalo se o reakci na izraelský útok na iránské velvyslanství v Damašku. Asi Irán se nemohl tvářit, že se nic nestalo, tam prostě zemřelo 13 lidí, mezi nimi někteří důležití generálové, ale odveta to byla zvláštní, protože ona byla hlášena předem, nezpůsobila ztráty na životech a ani nějaké velké škody materiální a spíše to vypadalo na takový test izraelské obrany, to sestřelení těch levných iránských raket a dronů, drahou protiletadlovou municí různými patrioty, tam prostě jedna střela stojí $1 000 000. To se dá označit za takové pyrhovo vítězství Izraele, oni byli rádi, že to všechno trefili, ale mají určitě o čem přemýšlet. Navíc ukázalo se, že ten Irán se už chová jako regionální velmoc a předpokládá se, že pokud už nevlastní atomovou zbraň, tak je otázka krátkého času, kdy tomu tak bude. No a pro Američany, kteří mají v Izraeli velice důležitého spojence na Blízkém východě, to je další z řady, řekl bych, mrzutosti, protože přibývá zemí, které se Američanů přestávají bát. A je potřeba si uvědomit, že ten Irán není osamocený. On doopravdy to, co dělá, dělá s Čínou a s Ruskem v zádech. Takže vlastně panovala obava, aby nedošlo k nějaké velké válce, nikoli kvůli Ukrajině, ale kvůli Izraeli a Iránu. Ale zatím se zdá, že se všichni tak nějak zpamatovali, došlo jim, že ve hře je toho opravdu hodně a že se drží zpátky a uvidíme, jak to dopadne.
Mě to celé trošičku připomínalo Marquezův román Kronika ohlášené smrti, kdy celý ten román někdo hlásí, že někdo jiný zemře a všichni o tom tak nějak pochybují, ale ono se to stane. Tady bylo markantní, že Irán nemohl ztratit tvář. On musel něco udělat. ta odveta prostě musela přijít a v tomto případě bych asi úplně možná nesouhlasila nebo polemizovala s tím, co říkal, že to vypadalo na test izraelské obrany, protože já si skoro nejsem jistá, jestli ji testovali. To, kolik těch dronů poslali, jak dopředu řekli, že to udělají, jak vlastně ty drony letěly a letěly dlouze, táhle, takže je mohlo ostřelovat i Jordánsko a tak dále. Mně to skutečně přišlo jenom jako gesto a ukázka toho, co si pak zmínil, jsme tady a s náma takto jednat nebudete. A toto si říkám vlastně, že je asi nejdůležitější vzkaz, protože by to do budoucna mohlo zamíchat celosvětovými bezpečnostními kartami.
Určitě ano, tam je potřeba si uvědomit, že ten Izrael je malý. A tam vlastně stačí, aby dopadla jedna atomová bomba a je vymalována. A jim se podařilo zasáhnout letiště jednou z těch raket, to znamená, že přece jenom něco proletělo přes tu obranu, že nebyla úplně stoprocentní. No a zahltit v dnešní době prostě tu protiletadlovou obranu ukazuje se, že není až takový problém. Ono všichni, to se stále říká, že se vlastně stále cvičí na minulé války a teď se ukazuje i na Ukrajině, i v Izraeli, že ta doba se mění, že ty války dopravdy se povedou úplně jiným způsobem. Dneska už se ukazuje, že je úplně nesmyslné mít letadlové lodě. Jo. Prostě ty se nedají už v dnešní době ochránit o to, když se někdo rozhodne, tak půjdou všechny ke dnu. Je opravdu něco je už jinak a mám pocit, že s tím zatím stále tak nějak nepočítáme. Stále jako žijeme v představách, že když dojde k válce, se povede jaksi po staru, ale to tak už určitě nebude.
No, myslím, že slovy dnešní generace bychom museli zhodnotit, že ten duben byl skutečně hustý. My jsme si proto společně slíbili, že na závěr vždy dáme nějaký oddech od té pěny dní a přiklonili jsme se k tomu mainstreamovému modelu zvířátka nakonec. Ale i v tomto případě jsem zjistila, že vstoupím na tenký led, protože mě zaujalo, že na několik dní se na titulních stránkách usadila zpráva o tom, že zemřela první kočka a že první dáma republiky kvůli smrti jejich micky zrušila pracovní program. A tady jsem na vážkách, protože já sama vím, že jsem trošku fňukna a vždycky jsem obrečela každé naše mrtvé zvíře.
Ano.
Ale na druhou stranu si zase musíme přiznat, že ty reakce jsou tak trochu bizarní. A vzpomněla jsem si na povídku Roberta Fulghuma, který psal srovnání s tím, kolik peněz utratíme za oblečky pro naše mazlíčky v porovnání s tím, kolik dáme na lidi v pečovatelských domech, na staré lidi. Tak řekni mi, jak s tebou tedy zacvičila zpráva o tom, že nás opustila první micka?
Já když jsem se kdysi zeptal populárního baviče Milana Markoviče, už nevím, při jaké to bylo příležitosti, dělal jsem si nějaký rozhovor, jestli je něco, o čem se nežertuje. A dodnes si pamatuju, jak zmínil, že to, o čem se nežertuje, to jsou nemocné děti a smrt. A já bych řekl, že pro ty mazlíčky to platí taky, jo? Že to nedá se o tom žertovat. Náš vztah ke psům a ke kočkám je někdy silnější než k lidem, a i když to vlastně neumíme nějak racionálně vysvětlit. A pokud jde o tato zvířata celebrit, tak tato nejsou pouze teda domácími mazlíčky, ale rovněž se stávají takovými mediálními hvězdami. Všichni vědí, jakého psa měl Václav Havel a tak, prostě, jaký pes prostě je v Bílém domě, prostě to se ví. A já si myslím, že těšit z popularity svého pánička je snem každého psa a kočky. A já si pamatuju, jak náš pes Arnie, ještě jako štěně, velice kvitoval, když jednou na vernisáži mé knihy taková paní procházela kolem nás a říká, to je pes pana redaktora. Jo? A to byl jeho hvězdný okamžik. Jo? Bylo vidět, jak je šťastný, jak si to užívá.
Ale já tě stejně z té otázky ještě nenechám utéct, protože mě na tom vlastně zaujalo to, jak se posunulo vnímání toho, co je důležité, důležitých událostí u médií, která se vlastně snaží působit takzvaně seriózně. A tak jsem si říkala, jestli toto vše je vlastně jenom další z osvědčených metod, jak nás zaměstnat, jak odvést pozornost, jak vybudit emoce. Podívejte se na ní, jak ona je hodná, sluší to a ještě jak pláče nad tou kočkou. Víš, že to vybudí takové ty falešné emoce. A vlastně jsem si vzpomněla trošičku na ty vtipy, které jsme říkali za bolševika, a bylo to na pravo Pershingy, na levo Pershingy, a my se věnujeme něčemu naprosto nedůležitému. V tomto případě vlastně děláme vlny zvícího státního pohřbu a chvíli to vypadalo a veřejnost o tom diskutovala, zda Micka pojede na lafetě.
No jo, tak to, že jsou původně seriózní, to znamená nebulvární média, Angličané tomu říkají quality paper, najednou nejenom u nás, ale všude plná balastu, tak podle mě to není nějaký rafinovaný záměr, nějaká propaganda nebo nějaké spiknutí proti čtenářům. Já si spíše myslím, že ten povrchní, takový rádoby familiární styl toho mainstreamu vypovídá o nevalné profesionální způsobilosti editorů a autorů. Já si myslím, že vypovídá o vkusu novinářů, respektive o nevkusu a o jejich myšlenkovém obzoru. A ten důvod, proč novinářům, ale stejně taky politikům, vlastně nezbývá, než zásadní témata vymlčet, nemluvit o nich, tvářit se, že nejsou, tak to není v tom, že by chtěli nás, občany, zmanipulovat. Důvodem je, podle mě, že vůbec netuší, co je opravdu důležité. Oni vlastně nevědí, do jaké se řídíme katastrofy, a jasi mimo ní nám vládnou. Prostě pro ně je důležitá ta kočka paní prezidentové. Já myslím, že to je takhle jednoduché.
Jak říká můj muž, vždycky, když na něco takového narazíme, nebreč. Musíme pracovat s tím, co máme. Tak tedy tato myšlenka na závěr hodnocení událostí měsíce dubna je, myslím, velevhodná. No a já už se budu těšit, až se podíváme na to, co nám přinesl květen. Máš už tam vyhlédnutou nějakou událost, na kterou se těšíš, jak dopadne a že ji budeš moct okomentovat?
No, já jsem strašně zvědav, kdo nás osvobodil. To bude letos teda, myslím, ve druhé světové válce. To bude klíčová věc a to se dovíme hned na začátku května. To bude velký nervák.
Tak uvidíme. Já už jsem slyšela i teorii, že nás osvobodilo Německo tím, že prohrálo válku.
Ano, tak to je velmi pravděpodobné, že tohle si řekneme za měsíc.
Podívej, já ti velmi přeji, Ivane, aby ses taky z něčeho radoval, protože bychom mohli do budoucna vypadat už opravdu poněkud pesimističtí. A to my přece nejsme. Ne. Děkuji ti ale za to, že ses podíval takto věcně a svým specifickým pohledem na to, co nás obklopuje. Díky ti za to.
Taky měj se hezky a zdravím i naše posluchače.
Milí posluchači, mějte se hezky a uslyšíme se opět za měsíc. Ivane, děkuji.